Въвеждането в сила на този закон държавното предприятие пристанищна инфраструктура внася заявлението по член 112а прим. Алинея 1, т. 1 за изработване и одобряване на генерален план за пристанищата по член 106а. Алинея 2. Предвижданията на генералните планове по алинея 1 по отношение на инфраструктурата за достъп се съобразяват с одобрените до влизане в сила на този закон генерални планове за пристанищни терминали за пристанищата по член 106а. Алинея 3. Внесените, но не одобрените...
Момент само, моля, на този закон, агитката в дъното, поставете си маските, ако обичате.
Алинея 3. Внесените...
Господин Паунов, ако обичате, поставете си маските.
Но не одобрени до влизането в сила на този закон проекти на генерални планове, предвиждащи обща инфраструктура за достъп до пристанища по член 106а, се одобряват като генерални планове за пристанищни терминали от пристанище по член 106а. Предвижданията им относно инфраструктурата за достъп се прилагат за одобряване на генералния план на пристанището по член 106а. Алинея 4. Дадените до влизането в сила на този закон разрешения за изработване на проекти на генерални планове, предвиждащи обща инфраструктура за достъп с терминали от пристанището по член 106а, запазват действието си. Изработените в съответствие с тях проекти за генерални планове се одобряват по реда на алинея 3. Параграф 62. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 62 да бъде отхвърлен. Параграф 63. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 63 да бъде отхвърлен. Параграф 64. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 64 да бъде отхвърлен. Параграф 65. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 65 да бъде отхвърлен. Предложение от народни представители Иван Вълков по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението, комисията предлага да се създаде нов параграф 57. Параграф 57. Алинея 1. Построените преди 2 април 2018 година брегозащитни и брегоукрепителни хидротехнически съоръжения по Черноморското крайбрежие в използваните за корабоплаване устия на вливащите се в Черно море реки и в български участък на река Дунав, които са проектирани и изградени така, че осигуряват безопасно приставане и временно престояване на кораби, може да бъдат вписани в регистъра по член 92, алинея 4, като специализирани пристанищни обекти по член 111а, алинея 1 или член 111б, алинея 1, алинея 2. Към заявлението за вписване за прилагане се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по член 112д, алинея 3, отразяващ съществуващото положение. Алинея 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проект на специализиран подробен устройствен план по алинея 2 и го изпраща служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройство за приемане и одобряване.
Следващият въпрос е пак от народния представител Христо Проданов относно разходването на публични средства от бюджета на Министерството на туризма. Заповядайте, господин Проданов, 2 минути.
Уважаема госпожо министър, на мой въпрос от 20 октомври 2020 година за изразходването на публични средства от бюджета на Министерството на туризма, вие ми отговорихте, че Министерството на туризма няма сключени договори за ремонт и обзавеждане. Според моята информация това не е вярно. Във връзка с това, моля за вашия отговор на следното. Какви ремонтни дейности са извършени в заседателната зала на Министерството на туризма и каква е нейната площ, за да може да си направим някаква оценка за единствената цена на извършените ремонтни дейности и да преценим това дали е реално и пестеливо изразходване на средства. И другото, което исках да ви попитам, е сключвани ли са договори за обзавеждане в стаята на Министерството на икономиката, на Министерството на туризма, извинете. Като под обзавеждане разбирам маслове, маси, столове, пердета и така нататък. Моля за вашия наистина коректен отговор, защото, както казах в изложението си, смятам, че писменият отговор на въпроса, който ви бях задал, не беше съвсем коректен и към мен, и към българските граждани, чието пари вие всъщност харчите.
Благодаря, господин Проданов. Госпожо Николова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Проданов, във връзка с така поставените въпроси, с моя отговор съм представила надлежна информация, която изцяло отговаря на истината и фактическата обстановка. Потвърждавам отговора, че Министерството на туризма не е сключило договори, чието предмет е обзавеждане. Що се отнася до сключените договори за строително-монтажни и ремонтни дейности, ще подчертая отново, че за периода, в който аз ръководя Министерството на туризма, е посочен само един договор. Конкретният договор е за изработване на интериорен проект, ведно с изпълнението му, съгласно представен от изпълнителя оферта за заседателна зала и входното пространство в административната сграда на Министерството на туризма, находяща се в град София, улица Съборна номер 1, в съответствие с регламентирания в Закона за обществените поръчки ред. Договорът е сключен за обща сума в размер на 29 500 лева без ДДС при максимално определение в член 20 алинея 4 точка 1 от закона праг от 50 000 лева без ДДС за този вид дейност. Вие, предполагам, сте добре запознат, въпреки това ще си позволя да направя пояснението, че интериорът се състои от три основни елемента: строителна основа, подстени и таван, предметни елементи, мебелировка, технологично оборудване и функционални процеси, оформящи пространството и атмосферата в помещението. В този смисъл е посоченият договор, който включва две фази, именно фаза 1 – изготвяне на интериорен проект, и фаза 2 – изпълнение на интериорен проект. Първата фаза обединява следните дейности: заснемане на помещението, предложение за интериорно решение и функционално разпределение, изработване на 3D изображения с конкретни предложения относно декоративни елементи, финиш на стени и подове, цветно решение. Тук е важно да обърна внимание, че освен самата заседателна зала, дейностите по обновяване и реновиране включват и входното пространство на министерството с цел оформяне на единна визия. Площта на заседателната зала е 51 квадратни метра, на залата и предверието 59 квадратни метра, а на входното пространство 28 квадратни метра или общо близо 150 квадратни метра. След изготвянето на интериорният проект, съобразен с нуждите за ползване на заседателната зала, бе реализирана втората фаза, самото изпълнение на проекта. На основание член 17, точка 10 и точка 11 от устройствения правилник на Министерството на туризма, Министерството отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото, както и осигурява поддръжката на движимото и недвижимо имущество, държавна собственост, предоставянето му за управление, като организира, осъществява извършването на текущи основен ремонт. Министерството на туризма с грижата на добър стопанин въз основа и в изпълнение на вменените законови и договорни права и задължения е инициирало изпълнението на проекта. Наличното преди ремонта оборудване в залата е старо, заведено зад балансово като активи в употреба с отдавна отминала представителна функция. В заключение бих искала да обърна внимание на следното. Изпълнителният проект е изцяло целесъобразен с оглед спазване на противоепидемичните мерки, съобразно с необходимостта от дистанция в условията на пандемия, както и съобразно с активната ми позиция в работата с представители на дипломатическия корпус у нас, представителите на бизнеса и ръководителите на административните органи, в търсене на възможности за подкрепа на туристическия бранш, което от своя страна налага провеждането на всички работни и протоколни срещи в заседателната зала на Министерството на туризма. Благодаря.
Благодаря, госпожо Николова. Господин Проданов. Реплика.
Госпожо министър, изрично ви помолих да бъдете коректна в отговора си. Явно не сте ме разбрали. Даже ви обясних какво значи обзавеждане. И пердетата са част от обзавеждането на една сграда. В тази връзка, след като вие не знаете, че имате сключен, че сте сключила такъв договор, аз ще ви кажа. От 18 август сте сключила договор за смяната на пердета в Министерството на туризма в 5 кабинета. Много ме заинтригува цялата тази работа. 5 кабинета с пердета срещу 25 000 лева. Скромната сума от 25 000 лева. Аз признавам, че не разбирам от пердета, но направих някаква средна сметка. 5 кабинета по 3 прозореца са 15 прозореца. 15 прозореца по 2 метра са 30 метра. 25 000 лева ги разделих на 30 метра и получих 830 лева на 1 линеен метър за тези пердета. И започнах да търся, признавам си, както казах, не разбирам от пердета, видях такива от 15-20 лева цена до към 180-200 лева. Такива 830, повярвайте, на линеен метър, може би и във Версай няма. Може би, ако разберат за тази цена, ще ви завидят. Така че смятам, че това е изключително некоректно. Първо, че за втори път не ми отговаряте, не ми давате истински отговори на въпросите, защото ви казах, че все пак вие сте човек, който харчи обществени средства. И в тази връзка имам няколко въпроса. Нямаше ли по-разумна цена за тези пердета, след като сте преценили, че имате нужда? Не ви ли стана удобно при положение, че има 1400 екскурзоводи и около 1000 туроператори и турагенти, които не са получили една стотинка вече 9 месеца, вие да правите такива изключително, според мен, некоректни, неоправдани, неморални и по всякакъв друг начин харчове?
Благодаря. Дуплика. Заповядайте, госпожо Никола.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Проводов, не знам с каква информация разполагате, но ако с въпросите си имате предвид конкретен договор с предмет обзавеждане, пак обръщам внимание, защото това беше вашето питане, че такъв договор с предмет няма. Упоритостта, която проявявате по отношение на тези договори, ми навежда на подозрението, че имате предвид конкретен договор за изработка. Той обаче не е с предмет обзавеждане. Министерството на туризма е сключило договор за изработка с правно основание член 258 от ЗЗД и предмет ушиване, доставка и монтаж на пернета и корнизи за кабинетите в изградата на Министерството на туризма на основание мотивирано и обосновано предложение от компетентната дирекция, одобрено от главния секретар на Министерството. Няма легална дефиниция или правно определение за понятието обзавеждане, но като значение се е наложило разбирането, че обзавеждането означава вещите необходими за живот и работа, или по-точно мебелировката. Юристите на ведомството не разглеждат, тълкуват предмета на вероятно и невярно цитирани от вас договор като договор с предмет обзавеждане. Обзавеждане биха били столове, маси, шкафове, настилки и други, но не и пердета. Пердетата или шторите са едни от детайлите, които оформят декоративното пространство за работа на служителите и спомагат за създаване на добре работна среда, като се осигурява допускане на необходимата светлина и съответно предпазване от нея. Съобразно предложената оферта, която е постъпила в структурата на Министерството, съответно и предложените условия, е сключен този договор с правно основание член 258 от ЗЗД.
Благодаря, госпожо Николова. Господин Бонев, маската. Така. Смяна на ръководството.
Уважаеми колеги, тук са министър Танева, министъра на земеделието и храните, и госпожа Петя Аврамова, за да ни дадат информация по темата преди малко, с която ни запозна господин министъра на околната среда и водите. Госпожо Танева, заповядайте. Ще прекъснем парламентарния контрол за малко. Госпожа Николова ще изчака.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за възможността да бъда изслушана, като искам да дам отговор на тези обвинения, съждения, които бяха представени от колегата, министър на околната среда и водите, господин Емил Димитров, в началото на вашето пленарно заседание. Първо искам да кажа, че ние сме колеги, винаги сме имали пряка комуникация, понякога малко затруднена. Последният ми разговор с него е от понеделник. Изключително съжалявам, че трябва да влезем в това ниво на комуникации и тези наши комуникации, които винаги са били в оперативен план, да стават в момента чак през пленарна зала. Когато за първи път разбрах, че той е преболедувал COVID, беше наистина много разстроен. Проведохме един много дълъг разговор, може би над 50 минути. Беше много афектиран в началото. В чисто човешки план за заболяването и за грижите по възстановяването му. Ние имаме Министерство на земеделието, храните и горите винаги много общи теми в сектора, в приемането на секторното законодателство, в приемането на програмата за развитие на селските райони. Тя винаги се съгласува с Министерството на околната среда. Тоест, нашите две министерства, съответно и експертите по отделните дирекции, винаги участват общо в работни групи, когато се решават въпроси, свързани с околната среда и опазването. Тази колаборация стана много по-тясна и сега, в настоящия момент, когато подготвяме новата програма, когато трябва да изпълним целите на зелената сделка, когато имаме много по-амбициозни екологични амбиции. И тази работа продължава. Този разговор беше иницииран от мен, тъй като имаме 4 теми, които стоят нерешени в Министерството на околната среда. И аз смятам, че по всички теми, след 50-минутния разговор, ние все пак имахме обща визия как се продължава и съм изключително изненадана от това, което чувам. Първо, по повод твърдения за непредставени схеми на напоителни системи на язовири. Колежката, директор на напоителни системи, ме уверяваше, че още преди 20 дни са предоставени и така. Независимо от това, още на другия ден в 9 сутринта тя беше в Министерството с всички папки и документации. А искам наистина много коректно всичко да бъде представено. Извън това, кмета на Бургас ми се обади, може би, преди доста време, може би преди 3 седмици, 4 или беше, за смолба да предоставим архивна налична проектна документация за друг язовир с тенденцията дали той може да бъде ползван за осигуряване на питейна вода. Дойде негов строителен инженер, замкмет в архивата на едно от поделенията на Министерство. Всичко, което е налично и го има, бе предоставено. Второ, по отношение на твърденията за война с МРРБ, за първи път чух такава теза. По принцип, Министерство на земеделието, храните и горите винаги има по-скоро различна визия с Министерство на околната среда и водите, но не и с МРРБ. Нещо повече. Има решение и доклад от оперативно заседание на Министерски съвет от 13 октомври, в което Министерство на земеделието, храните и горите е подкрепило вариант за решение по отношение на водоснабдяването на Бургас. Така че всичко, което е трябвало да бъде направено от нашата система в подкрепа на решение на тези въпроси, е направено. По отношение на обвиненията за земеделието. Много тъжно. Няколко месеца назад, в началото на летния сезон, самия колега призоваваше през медиите във връзка с засушаването, че земеделските производители трябва сами да си търсят собствени водоизточници за напояване. И в тази връзка, пак казвам, това може да се извади няколко месеца назад от медийни участия. След много комуникации с браншовите организации, след проведени срещи, се постигна едно съгласие между нас да бъдат инициирани промени. След като те бяха предложени, ние направихме обща експертна среща в Министерството на околната среда и водите, на която присъствах аз, на която присъства и колегата, и експертите на двете ведомства в тази сфера. Не бяха приети всички изменения. Всичко, което поискаха да отстраним, бе отстранено с изключение на обема, който може да ползват по облекчен режим регистрирани земеделски стопани извън урбанизирани територии. Входираните промени от народни представители са в крайна сметка произведени след няколко месечни комуникации с неправителствените организации в сектора и след тази среща в МОСВ, какво казват тези промени и в крайна сметка това е предмет на гласуване в Народното събрание. Първо, трябва да изхождаме от това, че напоителни системи в момента по мярка 4.3 по програмата за развитие на селските райони ще бъде рехабилитирани и пуснати в действие основни канали на стойност 50 милиона евро и ще се увеличи достъпът до площи, които могат да бъдат напоявани и до земеделски стопани, които могат да бъдат включени в тази система. Второ, във връзка с изготвянето на националния план за възстановяване, Министерството с подкрепа на абсолютно всички браншови организации в тази посока предложи на Министерски съвет с ресорен вицепремиер Томислан Дончев за изготвянето на този план и бяхме на първо четене приети за цялостна рехабилитация на държавната напоителни системи във вида, в който е функционирала най-добре с всичката налична техническа документация, която има. Само вметваме една скоба. Румъния ще представи абсолютно същия проект от страна на Румъния. Просто го казвам, тъй като ние имаме сходни проблеми в крайна сметка, тъй като в исторически план сме минали през едни и същи политически периоди. И да се върна. Тези изменения касаят само възможности за онези регистрирани земеделски стопани, които нямат техническа възможност за достъп до цялата тази система на напоителни системи. И има един обем, максимален, по който може да се използва този уведомителен режим. Но ако това е проблем, като цяло за общия режим, с цел неговото облегчаване, за който смятам, че няма да има по никакъв начин различни мнения в сектора, сме въвели административни облекчения, включително и използване на електронни регистри и документи, които са публично достояние.
Моля за тишина,
да не
колеги.
Бъдат изрично искане. Всичко това се прави с цел административно облекчаване, а не нещо друго. Но в крайна сметка воля на Народното събрание. Искам да кажа, че всички тези обвинения, които бяха отправени, са абсолютно безпочвани и че това е продукт, пак казвам, следствие на няколко месечни обсъждания, включително и при тях. И от тази среща отпаднаха много други предложени промени. В заключение, за други обвинения не се сещам в момента, ние всичко конкретно, което се поиска, както в понеделник си говорихме, добре, на мен ми е предадено, че всичко е представено, пак ще дойде колежката още сутринта в 9 часа, но нямаше никой. Охраната може да потвърди това. Трябва да говорим с много конкретни факти. Аз в понеделник, тъй като ние имаме наистина много добра колегиални отношения, аз съм говорила в повече в чисто човешки план и дума не може да става за някакви заплахи. Това са просто нереални неща. Да, ние сме в тежко време. Пандемия, да, всеки преминава през някакви изпитания, чувства, може би, недостатъчна грижа за себе си, но все пак трябва да осъзнаваме отговорността на позициите, които заемаме и трябва да говорим по начин и да работим по начин, който води до резултат и подобрява средата за обществото. Благодаря за внимание.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Чух за процедурата, да? Заповядайте, господин Проданов. Информация ще ни даде и министър Аврамова след малко. Заповядайте за процедура.
Уважаема госпожо председател, вие чувствате и усещате ли в какво се превръща днес парламент? Днес парламента се превръща в свидетел на разпада на порочното управление на ГЕРБ. Сутринта идва единият министър и казва каква е реалната картина на днешното управление.
Какво точно имате след
това,
към мен като забележка?
Ами ако не ме прекъсвате, ще ви кажа. И слушайте ме и ще разберете. Един час след него идва друг министър.
Не по този начин.
Обяснявам какви са ми мотивите за процедурата. Обяснявам какви са ми мотивите за процедурата, госпожо председател. Един час след това идва другия министър да брани правителствената чест. Не усещате ли, че този, който трябва да координира действията...
Благодаря ви, благодаря ви. Какво да кажете? В залата на Народното събрание всеки министър може да дойде и да даде информация.
Когато иска.
Когато иска. Има процедури в правилника по какъв начин може да поканите министър-председателя или министрите, за да дойдат и да ви дадат информация.
От трибуната. Защото имаш въпрос, питане и слушване.
Не се...
Три начина да го отговориш.
Благодаря.
И ако той пожелава, четвъртия.
Каква процедура, господин Йорданов? Четете правилника. Четете правилника. Господин Симеонов, не спорете с народните представители. В момента аз водя заседанието. Заповядайте. Момент, да пусна микрофона.
Във връзка с допуснатото от вас и ръководството на Народното събрание изслушване и парламентарния спор, той се превърна в парламентарен, искаме процедура за изслушване на министър-председателя за отношение по повдигнатите от неговите министри въпроси.
Благодаря ви, господин Йорданов. Такава процедура няма. Не може да искате от трибуната на Народното събрание изслушване. Има процедура в правилника. Четете го този правилник. Госпожо Аврамова, заповядайте да ни запознаете с информацията, която искате да ни представите. Още веднъж повтарям, че всеки министър има право да дойде и да вземе думата по всяко едно време, когато Народното събрание заседава. Заповядайте, госпожо Аврамова.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Във връзка с изявлението, което направи днес
министър
от правителството, от коалиционното правителство. Аз, за разлика от министър Танева, не го приемам като обвинение, по-скоро приемам неговото изказване в Народното събрание като хвърлени в публичното пространство хаотични разсъждения. И ще се опитам с информацията, която ще изнеса пред вас, за да докажа своето твърдение. Да започнем с язовир Камчия. Язовир Камчия е... язовир, който захранва голяма част от Източна България. Всички знаем, че захранва и двата големи града Бургас и Варна. Във връзка с намаления обем на водата в язовир Камчия, през месец октомври аз внесах в Министерски съвет мой доклад на оперативно заседание, в който доклад предложих язовирите Порой и Ахелой да бъдат обособени като резервни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. В доклада бяха посочени основни мерки, които следва да бъдат изпълнени с цел неговото използване за питейно-битово водоснабдяване. Като това са извършване на анализи, проучвания за качество на водата, изготвяне на инвестиционни проекти, проектиране и учредяване на санитарно-охранителна зона и други, които са необходими, за да може тези два язовира да бъдат използвани за питейно-битови нужди. Ще си позволя да цитирам един текст от този доклад, с който всички ние, които сме в правителството и в министерства, имащи отношение към превключването на тези два язовира, в този доклад има един ангажимент, който трябваше да бъде изпълнен от министъра на околната среда и водите. И текста гласи: във връзка с направените предложения, Министерството на околната среда и водите следва да изготви експертен доклад относно необходимостта от прилагане на подобен подход. Тоест, в мастерплановете, които са изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като резервни водоисточници, язовирите Ахелой и Порой не присъстват. В регионалните прединвестиционни проучвания, които са направени, Тези два язовира не са посочени като язовири, които трябва да бъдат включени към водоснабдяването на Бургас. Това, което в публичното пространство министър Димитров няколко пъти вече говори, е за превключването на тези два язовира към ВИК-системата на Бургас. Да, ние сме съгласни, аз съм внесла такъв доклад, но за да дадеш 60 милиона лева и да изградиш водопроводи, да изградиш водовземни кули, да подвържеш, да изградиш помпени станции, пречиствателна станция, за това трябва да има обоснован доклад. Точно за това Министерски съвет прие на своето заседание, че Министерството на околната среда и водите, които са принципал на водите, които управляват водите, които имат експертите, които могат да изготвят такъв експертен доклад, трябва да го направят, за да обосноват необходимостта от подвързването на тези два язовира. В МРРБ такива експерти няма. Ние обаче, макар че има известни съмнения, че единият язовир се намира само на няколко километра от язовир Камчия, и за нас буди съмнение факта, че ще вали в един язовир и ще има приток, а в другия няма да вали. Всичките тези съмнения трябваше да бъдат опровергани от доклада на Министерството на околната среда и водите, за който доклад министър Димитров удобно забравя. И въпреки това, въпреки че този доклад трябва да ни даде основата и да ни даде сигурността, че тези два язовира трябва да бъдат подвързани към водоснабдителната система на Бургас, въпреки чакането все още на този експертен доклад, ние работим по темата, като вече сме извършили, ВИК Бургас е извършило проучване с водолази на язовирите Ахело и Порой, извършено е проучване с алпинисти, изготвят се проекти, поискали сме от Министерството на земеделието, храните и горите техническите паспорти и проекти, каквито са налични, така че да осигурим целият процес, проучва се и доставката на тръби. И въпреки това, подготвили сме и възможността ВИК холдинга да отпусне тези средства, като сме прехвърлили акциите на ВИК Бургас към ВИК холдинга, държавния дял. И въпреки това, ние без този доклад няма как да похарчим 60 милиона лева, да подвържим два язовира, защото утре всички вие, уважаеми дами и господа, ще ни питате защо похарчихте тези пари, а министър Димитров вероятно ще се изявява по медиите да обяснява как пълни този или онзи язовир. Това, което аз се възмущавам, е, че от трибуната на Народното събрание се отправят хаотично някакви обвинения в пространството. Кой е против, кой беше против да бъде спасена Перник от водната криза? Никой. Решението, което беше взето за изграждане на водопровода, беше на правителството и този водопровод спаси Перник. Да питаме перничани, трябваше ли да бъде направен този водопровод, който критикува в момента министър Димитров. Всички вие, като законодателна власт, знаете, че изграждането на съоръжение по време на бедствено положение, каквото беше обявено в Перник, е допустимо по българското законодателство. И всички строителни книжа, зачитам закона за устройство на територията, всички строителни книжа могат да се комплектоват и по време на изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им и се предават на органа компетентен да издаде разрешението за строеж. Министър Димитров сигурно не знае, но аз ще ви кажа, че подробният устройствен план се процедира. На 19 декември той е обявен. Срока е до 19 декември и след това в Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще бъде внесен за одобрение, както и ще бъде внесен проекта за издаване на разрешение за строеж, така както е написано в българското законодателство като възможност, която сме използвали, за да спасим Перник от водната криза. Ако министър Димитров, който управлява водите в България, смята, че Бургас е в бедствено положение и че трябва там да бъде приложен този подход, то тогава има ред и закон, по който това трябва да се случи. Защо министър Димитров не внесе в Министерски съвет предложение за обявяване на бедствено положение в Бургас? Защо плаши хората от трибуната на Народното събрание и от медиите, в които има участие? Нека се обърне към бургазли, които сега притисни и вся страх в хората, и да каже, има ли вода в язовира, защото той управлява водите в язовирите в България. Има ли вода в язовира, тази вода до кога ще стигне и какви мерки трябва да бъдат предприети, така че Бургас да не изпадне във водна криза. Защото това, което днес беше направено, е да всяваме страх в хората в Бургас. Ние не управляваме в Министерството на регионалното развитие и благоустройство водата в язовирите, но ние мислим как да обезпечим хората и вече имаме идея и работим по нея, така че макар че това е работа на Министерство на околната среда и водите, министърът на околната среда и водите издава месечните графици. Може да бъде намалено подаването към Варна, може Варна да работи известно време на помпения режим от деривация Китка, може да намалим ползването от язовир Камчия, да обърнем 80% от деривация Китка по помпен начин и останалите от Камчия, за да намалим черпенето от язовир Камчия и да имаме вода за по-дълго време. Ние предвиждаме и възможността, тъй като сега ще се притеснат хората от Варна, че водата от помпи е по-скъпа. Предвидели сме възможността ВИК Варна да бъде компенсирано, да бъде подпомогнато, така че да издържи на високата цена на добиването чрез помпи и да няма проблем с цената на водата във ВИК Варна. Така че докато ние работим върху темите, които вълнуват и българските граждани, върху темите, които имаме задачата да работим и хората да имат вода, някои се упражняват в театрални постановки. Още една тема, която беше засегната в днешния ден, язовира в Перник. Категорично подчертавам, за да го чуе и министъра на околната среда и водите, че извършването на дейностите, които са по язовирната стена, са направени от водолази и те са приключили 2018 година. Всички помним кога беше кризата в Перник. Така че язовира не е източван, язовира е ремонтирана, язовирната стена с водолази. Има снимки, има видеоматериали и цялата документация за ремонта на този язовир е предадена на Окръжна прокуратура Перник и на Държавна агенция национална сигурност през януари 2020 година. Вече не помня какви други, за кои други неща бяхме обвинени в бездействие, в действие. Пак повтарям, осигурили сме парите, работим по присъединяването на тези два язовира и продължаваме да чакаме доклада на експертите на околната среда и водите, който доклад да обоснове необходимостта от изграждане на връзка на тези два язовира с Бургас, така че ние спокойно да можем да похарчим тези 60 милиона, за които говори министър Димитров. Уважаеми дами и господа, уважаеми български граждани, Министерството на околната среда и водите ще се погрижи за това двата язовира да бъдат подвързани, ако даде този доклад, по който ние да работим. А Министерството на регионалното развитие и благоустройство продължава да изпълнява своите задължения съвестно, както сме реагирали в Перник, както така реагираме и в Бургас. Имаме своите идеи, работим по тях, така че да обезпечим водата на хората, без да правим театрални изпълнения. Благодаря.
Заповядайте, господин Янков.
Уважаема госпожо председател, използвам възможността за процедура по начина на водене. Първо, да обявите с колко се увеличава времето за парламентарния контрол.
Разбира се, веднага.
Тъй като министрите на земеделието и храните и на регионално развитие използваха от времето, което е предоставено за парламентарен контрол. Ясно е, че с изявленията, които чухме, които не кореспондират с изявлението на министър на околните среди и водите, или ще последва оставка на някой от министрите, или ще трябва Народното събрание да се ангажира с нарочна комисия, да установи факти, обстоятелства във връзка с различните изявления, или моля да ни бъде предоставена на мен и на колегите народни представители, не членуващи в парламентарна група, стенограма от изявленията на министрите, тъй като явно ще трябва прокуратурата на Република България да провери дейността на трите министерства.
Благодаря. Благодаря, господин Янков. Вие много добре знаете процедурата, как може да се снабдите с стенограмата. Стенограмите са публични, те са на сайта на Народното събрание и в рамките на няколко дена всяко едно такава информация се качва. Заповядайте, господин Свиленски. Само да кажа, че с 23 минути ще се удължи заседанието на парламентарен контрол. До 14.25 ще бъде парламентарния контрол.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми дами и господа министри. Уважаема госпожо председател, ситуацията днес явно е извънредна. Явно в държавата се случва нещо. Трима министри в рамките на час и половина-два ни разказват различни неща. Разказват ни различни тези. Ще кажа, изчакайте, две минути. И вие, колеги от ГЕРБ, и ние, колегите от БСП, и всички в тази зала, медии, журналисти, гости, не знаят какво се случва и какво става. Процедурата ми, госпожо председател, сте министър-председателят. Като човек, който е посочил тези министри, разбирам, че може би ще ми кажете, вкарайте го по член 113 или по член 53.
Не, щях да ви кажа, посочете ми по кой член така, да го направя,
по този член,
и ще го направя.
По този член, по който дойде господин Димитров, по този член, по който дойдоха господата министри, по същия член господин Борисов има право да дойде в тази зала, да информира българските граждани, да информира българските народни представители. Недейте да стигаме толкова дребнаво до процедури и правилници. Явно нещо се случва в държавата. Поканете го човека, от който зависи или да разсее тези съмнения, или да вземе решението. Някои хора вероятно ще трябва да си тръгнат от Министерски съвет, други вероятно ще трябва да дойдат, но той е човека, който може да каже
разбрах
тези неща.
Разбрах процедурата ви, господин Свиленски.
Ми е да влезете в контакт и най-учтиво от името на нашата парламентарна група от вас да поканите господин Бойко Борисов, министър-председател на България. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиленски. Продължаваме нататък с парламентарен контрол. Въпрос е...
Поздравя се на процедура.
От госпожа... Поздравя процедура, господин Симеонов. След процедурата на господин Симеонов ще продължим за въпросите към заместник министър-председателя по икономическата демография.
Госпожо председател, моята процедура е аналогична на процедурата на господин Свиленски. Тъй като вчера е имало закъснение на един пътнически влак, моля да поканите началника на гара Подуяне.
Благодаря ви, господин. Благодаря, господин Симеонов. Продължаваме, весело стана в залата, но нека да се успокоим и да продължиме с... Каква процедура? Господин Свиленски, виждате, че дори не коментирах това, което каза господин Симеонов. Каква процедура?
Госпожо председател, така. Допускате в пленарна зала ваш заместник да сравнява министър-председателя с началника на гара Подуяне.
Господин Свиленски, айде да приключиме тази тема. Благодаря ви. Питане от народния представител Корнелия Нинова, Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Иван Ибришимов и Валентина Найденова относно преобразуване на лечебните заведения за болнична помощ в публични предприятия. Заповядайте, господин Йорданов, да развиете питането си. Господин Симеонов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри, много е добре, че тук госпожо Никола, наред с вас и министър на здравеопазването, защото въпросът е към вас, като заместник министър-председател, ресорен, но той касае основно министъра на здравеопазването. Както ви е известно, с измененията и допълненията на закона за публичните предприятия, лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост се преобразуват в публични предприятия. В съответствие с параграф 2, алинея 1 от преходните и заключителните разпоредби на закона, Министерският съвет следва да възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол изготвянето на анализ на създадените със специални закони на основание член 62, алинея 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност, предимно търговска или предимно публични функции и политики. В съответствие с параграф 2, алинея 4, държавните предприятия, създадени със специални закони на основание член 62, алинея 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно публични функции и политики, следва да се реорганизират в административни структури при спазване на действащата нормативна уредба или се включват в консолидираната фискална програма съгласно член 13, алинея 4 или член 171 от Закона за публичните финанси. Имайки предвид това, наши питани към вас е: възложи ли е Министерския съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол горецитирания анализ на лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост, в съответствие с Закона за публичните предприятия? Какво е вашето становище относно дейността, която извършват лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост, предимно публични функции и политики или предимно търговска дейност, нещо, което е от съществено значение при преобразуването им?
Благодаря, господин Дарнов. Госпожо Николова, заповядайте за отговор. Имате 5 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожа Нинова, господин Йорданов, господин Михайлов, господин Тимчев, господин Тасков, господин Ибришимов, госпожа Найденова. С решение на Министерския съвет номер 483 от 16 юли 2020 година на основание параграф 2 алинея 2 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия е възложено на Агенцията за публичните предприятия и контрол изготвянето на анализ на създадените със специални закони на основание член 62 алинея 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност, предимно търговска или предимно публични функции и политики. Видно от горното, анализът за изясняване характера на осъществяваните дейности се отнася само и единствено за държавните предприятия, създадени със специални закони на основание член 62 алинея 3 от Търговския закон и не се отнася за лечебните заведения, които са регистрирани като търговски дружества с акции и дялове по смисъла на Търговския закон. Към настоящият момент държавните предприятия, създадени със специални закони с правно основание член 62 алинея 3 от Търговския закон, са 16 на брой и сред тях няма болнични заведения. Анализът на създадените със специални закони на основание член 62 алинея 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност, предимно търговска или предимно публични функции и политики, обхваща и изследва единствено 16-те държавни предприятия и няма отношение към лечебните заведения. Анализът се намира на доста напреднал етап от неговото изготвяне и предстои внасянето му за разглеждане от Министерския съвет. Здравеопазването като основно право, включващо и осигуряването на достъпна медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване от държавата и адекватното им финансиране, е установено в Конституцията на Република България, Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване. Изпълнението на ангажимента на държавата по осигуряване достъп до болнична помощ се осъществява чрез изграждането на мрежа от лечебни заведения за болнична помощ на територията на страната. Държавните и общински лечебни заведения по смисъла на параграф 2 от допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения заемат съществено място в националната система на здравеопазване. Съгласно действащото законодателство, лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост, се учредяват от държавата и общините по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите като търговски дружества или кооперации, а специфичните им функции, дейност и финансиране се уреждат от Закона за лечебните заведения. Ето защо лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост, не са държавни предприятия по смисъл на член 62 алинея 3 от Търговския закон и за тях не се прилагат разпоредбите на параграф 2 алинея 2, 4 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия.
Благодаря, госпожо Николова. Заповядайте, господин Драгонов. 2 минути за 2 допълнителни въпроса имате.
Да. Ще бъде и по-кратък. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри. Вие ми отговорихте доста обстоятелствено, но казахте, че анализът, който е възложен, не е завършил. И аз не би се съгласил с такава една категоричност за това, което вие предварвате резултатите от анализа, който може да е доста по-различен от това, което вие казахте. Проблема обаче, който възникна в момента, сега, е правомощията на министъра на здравеопазването спрямо управлението на лечебните заведения за болнична помощ, тези, които цитираме по закона за публичните предприятия. Ние имаме злощастния опит като пример, и аз ще ви задам, за възлагане на задачи на публични предприятия съгласно закона за една болница в Пловдив, COVID болница, която при недосигурено финансиране изведнъж се оказа, че не може да бъде изпълнено решението и така нататък. В крайна сметка се получава едно разминаване в администрирането, и това е мой въпрос към вас, между Агенцията за публични предприятия и контрол, принципал на която е министъра на икономиката, и Министерството на здравеопазването и предвластие от два стола по средата. Така че моят въпрос е, кога ще бъде завършен конкретно този анализ и по какъв начин държавата ще възлага на публичните предприятия задачи, като в закона за публичните предприятия пише, че те трябва да бъдат и финансирани. Това е моето въпрос към вас.
Благодаря, господин Йорданов. Госпожо заместник министър-председател, заповядайте. Три минути имате.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, използвам случая да подчертая, да обърна внимание върху факта, че основната функция на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ е осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ за населението на страната. Независимо, че същите са създадени като търговци, дейността им е различна от дейността, извършвана от останалите стопански субекти, тъй като функциите, които осъществяват, са социално ориентирани, като основната им дейност е предоставяне на медицински услуги на населението, а не е реализиране на най-изгоден за дружеството търговски резултат. Лечебните заведения за болнична помощ осъществяват дейност след получаване на разрешение. В предметът им на дейност задължително се вписва осъществяването само на болнична помощ и не могат да извършват търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и обслужването на пациентите. Дейността на лечебните заведения, на медицинските и други специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряване на защита на правата на пациента. По отношение на анализа, още веднъж подчертавам, че след приключване на съгласувателните процедури предстои съвсем скоро той да бъде внесен в Министерския съвет за разглеждане и обсъждане.
Благодаря, госпожа Николова. По отношение, да, по отговора на въпроса, на въпросите ви, заповядайте, господин Адамов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, явно няма да получи отговор днеска. Много е интересно вашия отговор, че те са създадени по еди кои си закони и вие въобще не споменавате закона за лечебните заведения, в която има графа лечебни заведения за болнична помощ. Това явно не е достигнало и аз не ви обвинявам във вашата компетенция, във вашата експертиза. Бих ви препоръчал да се запознаете, но по начина, по който се отнасят и към болничните заведения и с техните правомощия, може да попитате вашия колега министър на здравеопазването, защото вашите изводи и вашето отношение така е доста лъжко, искам да ви кажа.
Благодаря, господин Йорданов. Продължаваме с следващият въпрос. Пак към заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика, министър на туризма, госпожа Марияна Николова. Въпросът е от народния представител Румен Гечев относно конкретни мерки на правителството в периода февруари-ноември 2020 година по събираемостта на неустойки в полза на българската държава, дължими от KG Maritime Shipping AD. Много познато ме звучи на мен това.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Николова, уважаеми колеги. Моят въпрос е относно конкретни мерки на правителството в периода февруари-ноември 2020 година по събираемостта на неустойки в полза на българската държава, дължими от KG Maritime Shipping AD. Уважаема госпожо Николова, дружеството KG Maritime Shipping AD, което е закупило 70% от капитала на параходство Български морски флот ЕАД на 8 август 2008 година, продължава да не изпълнява задължението си към българската държава и да не заплаща изчислените неустойки по приватизационния договор в размер на над 53 милиона лева. В тази връзка моля да ми отговорите. Какви конкретни стъпки е предприело българското правителство в периода февруари-ноември 2020 година за събиране на дължимите неустойки от неизрядния купувач? Какви конкретни обществени поръчки и бюджетни помощи са получили фирмата на купувача по посочения приватизационен договор, както и свързаните с него фирми? Какви законодателни и нормативни мерки сте предприели, така че фирми, дължащи неустойки към държавата, да не бъдат допускани до обществени поръчки и бюджетни помощи? Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Госпожо Николова, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гечев, през месец декември 2019 година Агенцията за публичните предприятия и контрол на основание предвидена в приватизационния договор арбитражна клауза предяви пред арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата осъдителен иск срещу KG Maritime Shipping AD и Advance Properties OD за солидарното им осъждане за да заплатят дължимата на агенцията, но не платена доброволно от купувача и гаранта неустойка. Размерът на предявената пред арбитражния съд при БТПП неустойка е в размер на 53 млн. 94 290 лева, включваща главница и лихва. На основание предявеният от агенцията иск е образувано и дело номер 173 от 19-та година по описа на арбитражния съд. На 17 януари 2020 година по делото е поступил отговор на исковата молба от страна на ответниците, като в рамките на предоставения от арбитражния съд при БТПП срок на 17 февруари 2020 година агенцията е представила своето становище в отговор на депозирания отговор на исковата молба. Междувременно с молба от 12 февруари 2020 година агенцията е оттеглила избора на посочения от нея арбитър с оглед установено след подаване на исковата молба наличие на обстоятелства, които поставят под съмнение безпристрастността на посочената агенцията арбитър. С посочената молба агенцията е предоставила на председателя на арбитражния съд при БТПП избора и назначаването на арбитър на основание член 14 алинея 5 от правилника на арбитражния съд при БТПП. С разпореждане от 4 март 2020 година председателят на арбитражния съд при БТПП е разпоредил заместник-председателят на арбитражния съд при БТПП да определи служебно арбитър вместо агенцията. Предвид посоченото разпореждане, агенцията е изразила становище, че делегирането на правата по повод служебното назначаване на арбитър от председателя на заместник-председателя е незаконосъобразно. С резолюция от 3 април 2020 година арбитражния съд се е произнесъл по становището на агенцията, като е постановил, че заместник-председателя на арбитражния съд при БТПП може да бъде оправомощен, като вече е посочил служебно арбитър на страната на ищеца, именно арбитър Анна Станева. Тъй като арбитрите на страните не са стигнали до съгласие относно председателя на решаващият орган, с разпореждане от 15 април 2020 година същият е определен служебно от страна на заместник-председателя на арбитражния съд при БТПП. Определеният служебно председател е арбитър Ружа Иванова. С молба от 16 април 2020 година ответникът по делото KG Maritime Shipping AD е представил искане за отвод на арбитър Анна Станева, за което агенцията е уведомена на 8 май 2020 година. В определение от арбитражния съд срок на 22 май 2020 година агенцията е представила своето становище по искането за отвод. На 1 юли 2020 година от страна на агенцията е поискан отвод на посочения от ответниците арбитър господин Андрей Делчев. С определение 31 юли 2020 година, което ни е съобщено на 7 август 2020 година, решаващият орган в състав Анна Станева, Андрей Делчев и председател Ружа Иванова е оставил без разглеждане и без уважение исканията за отвод на арбитър Анна Станева и на арбитър Андрей Делчев. На 10 август 2020 година в законоустановения срок агенцията е депозирала пред Софийски градски съд частна жалба срещу посоченото определение, като на това основание е поискала спиране на арбитражното производство. Образувано е дело 15-12-2020 година по описа на Софийски градски съд, търговско отделение 6 и 16 състав. С решение от 1 октомври 2020 година по делото съдът е оставил без уважение жалбата на агенцията, като решението е окончателно. С молба от 13 октомври 2020 година агенцията е поискала от решаващият орган възобновяване на производството по дело номер 173-2019 година. По жалба срещу определението на решаващият орган от 31 юли, депозирана пред Софийски градски съд от ответника KG Maritime Shipping AD, е образувано дело 1539 от 2020 година по описа на Софийски градски съд, търговско отделение 6 и 10 състав. По депозираната жалба агенцията е представила становище на 18 ноември 2020 година. След постановяване на окончателното решение по посоченото дело, арбитражното производство следва да продължи във фазата по събиране на документи
доказателства. Паралелно с описаното арбитражно производство се развива и производство по отмяна на допуснатото в полза на агенцията обезпечение на предявения иск чрез налагане на запор върху притежаваните от гаранта Advance Properties ООД акции и дялове в капитала на параходство Български морски флот ЕАД и БМФ Порт Бургас ООД, както и налагане на възбрана на имот на Advance Properties ООД в София. На 21 февруари 2020 година в агенцията е постъпило съобщение от Софийски градски съд по частно гражданско дело номер 15531 от 2019 година, второ главазивен състав, с което се изпраща за отговор молба за отмяна на допуснатото с окончателен съдебен акт обезпечение в полза на агенцията на основание член 402 от ГПК. На 21 февруари 2020 година агенцията е представила възражение срещу молбата за отмяна, като е стигнала мотиви за нейната недопустимост и неоснователност. С определение по делото от 26 февруари 2020 година, Софийски градски съд е оставил без уважение молбата за отмяна, като постановеното определение обжалвано с частна жалба от страна на Advance Properties ООД пред Софийски апелативен съд. На 18 май 2020 година е представен отговор от страна на агенцията на частната жалба. По депозираната жалба е образувано частно гражданско дело 1490 от 2020 година по описа на Софийски апелативен съд 15 състав. С определение от 13 юли 2020 година делото е насрочено в открито съдебно заседание за събиране на доказателства относно твърдяната от жалбодателя свръхобезпеченост, като е назначена и съдебно-икономическа експертиза с задача да се направи оценка на имуществените обекти предмет на допуснатото обезпечение. Благодаря.
Благодаря.
Инвестиционен проект за пълна модернизация на системата на спешна помощ в страната. Община Асеновград е включена в този проект, като за целта е предоставила на Министерство на здравеопазването договор за учредяване на безвъзмездно право за ползване върху част от недвижим имот. Последвал е технически проект за бъдеща нова база на спешна помощ в Асеновград, разрешение за строеж от 21.08.2018 година. На 19 октомври 2020 година ви изпращате писмо до кмета на Асеновград Христо Грудев, след като сте разбрали по друг ред, а не от община Асеновград, че площите вече са освоени през 2020 година за болнично COVID отделение. В писмото си вие настоявате помещенията да бъдат освободени, защото започват дейности по проекта за спешната помощ. На 28.10.2020 година Общинският съвет на Асеновград по предложение на кметския екип решава общината да напусне проекта за спешна помощ, за да не се налага да освобождава COVID отделението. По този повод моят въпрос към вас е следния. Какви ще са последствията за бъдещето на спешната помощ в Асеновград и за достъпа на местно население до нея, след като и до момента филиалът за спешна помощ в град Асеновград на практика не съществува заради непокриване на медицинските стандарти за спешност? Били ли сте уведомени от кмета на община Асеновград, че с решение от март 2020 година Общинският съвет върху същото място, вече предоставено на Министерство на здравеопазването за спешна помощ, е настанено отделение за COVID пациенти? Търсени ли са варианти община Асеновград да предостави друг свой имот за спешна помощ, те първа, предвид очевидната невъзможност в момента да бъдат опразнени тези помещения? Също така ще бъдат ли понесени от програмата някакви финансови корекции, че няма да се изпълни един от бъдещите центрове за спешна помощ? След като община Асеновград го напуска в движение и кой носи пасивите от тези действия? Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов, аз ще отговоря на въпрос, който е формулиран писмено до мен. Той е значително по-кратък. Вие добавихте няколко допълнителни въпроса, които към момента не мога да отговоря по тях. По отношение на Министерство на здравеопазването и инвестиционния проект за подкрепа развитие на системата за спешната помощ. Да, общия бюджет на проекта е 163 млн. 897 хиляди. 815 лева и 62 стотинки. Срока му за изпълнение 23.10.2021 година. На територията на област Пловдив един от обектите на интервенция по проекта е в СМП град Асеновград. Като за целта са определени помещения с сключен договор за учредяване на безвъзмездно право за управление върху част от недвижим имот, част на общинска собственост с номер РД-0667 от 3 май 2017, именно 9 броя помещения с обща площ 341 квадратни метра, находящи се на първи етаж поликлинична база, нова пристройка към общинската болница град Асеновград. Междувременно Министерството на здравеопазването беше информирано от директора на ЦСМП Пловдив доктор Стойнов с писмо, че в посочените по-горе помещения е изградено ново отделение в МБАЛ Асеновград за нуждите на лечението на пациентите с COVID-19. В тази връзка с тази информация МЗ изпрати писмо на 19 октомври до кмета на Асеновград доктор Грудев с цел изясняване на ситуацията и молба към общината за предприемане на действия за намиране на други помещения на територията на МБАЛ Асеновград, подходящи за обособяване на отделения за лечение на пациенти с COVID-19. В отговор на наше писмо, кметът на община Асеновград ни информира с писмо, че в началото на възникналата епидемия от COVID-19 в страната, община Асеновград е била изправена пред необходимостта от изграждане в много спешен порядък на специализирано отделение в общинската болница, подходящо за лечение на пациенти с COVID-19, което да отговори на нуждите от такъв тип лечение на жителите на общината, както на съседните общини Садово, Първомай и Лъки. МБАЛ Асеновград е единствената в града и населението, което се обслужва от нея, е повече от 110 000 души, общо от 4-те общини. За тази цел са били отпуснати средства за ремонт на помещение и за купуване на медицинска апаратура. Посоченото по-горе писмо кметът на община Асеновград ни информира също така, че във връзка с изпълнение на проекта за модернизиране на филиала ЦСМП в града е предприела мерки за предоставяне отново в полза на МЗ на здравеопазването на други помещения в сградата на общинската болница в град Асеновград, отговарящи на изискването на медицински стандарт спешна медицина. По този начин ще могат да бъдат организирани дейностите по реконструкция и ремонт на тези помещения съгласно изискването на проекта. Новите помещения ще бъдат с идентичен размер и предназначение като предходните, като разходите, направени от Министерство на здравеопазването за нов инвестиционен проект за обекта, ще са за сметка на община Асеновград. В тази връзка експерти от МЗ ще посетят в рамките на следващата седмица община Асеновград за уточняване на необходимите детайли във връзка с изготвянето на материалите, които ще бъдат внесени за разглеждане на заседание на Общинския съвет на община Асеновград, планирано за провеждане на 16 декември 2020 година. Благодаря.
Приключвайте, да. Господин Генов, заповядайте.
Уважаеми господин министър Ангелов, големи инвестиционни проекти за мрежата на спешна помощ, страната не има големи амбиции и това е хубаво. Видимата част на всичко реализирано до сега, за две години до тук от началото на проекта, обаче се свежда до закупуване на линейки. Това личи от официална информация за реализацията на този проект, качена на сайта на Министерство на здравеопазването. Именно там виждаме, че за цялата 2019 година няма нито една информация по проекта, а за цялата 2020 година точно две новини за доставка на 20 плюс още 28 оборудвани линейки. Това е хубаво, но не ми се вижда крайно недостатъчно. Наложително е да ни дадете и информация за още нещо. Знаете ли какво е състоянието и как функционират 174-те филиали към центровете на спешна помощ?
Госпожо Янкова, поставете си маската, тези млади хора край вас. Госпожо Янкова, поставете си маската, моля ви.
В момента на пандемията...
Ще заразите момичета край вас.
Това са местата за спешна помощ извън областните градове. Знаете ли как изглежда държавната спешна помощ в Асеновград, която е предмет на основния ми въпрос? И на каква спешна помощ, като екип на място, и оборудване може да разчитат пациенти, ако нямат време да стигнат до областния център? Знаете ли колко други филиала има, които са в аналогично състояние? Има ли други общини, на чието територии по този проект трябва да има филиали на спешна помощ, но движение са прекратили договорите си с Министерство на здравеопазването. Това явно ще забави, ако има такива, изпълнението на проекта и какви мерки. Както видяхме тук от писмото, което сте изпратили, Министерството е реагирало адекватно и нормално. И в този смисъл и последното уточнение, което очаквам от вас. Носят ли Министерството и общинските управи отговорно за това, че с прекратяване на подобен вид договори за предоставяне на помещения за филиалите се компрометира целият национален проект за спешна помощ? И по-важното, лишават ли се десетки български граждани от бърз достъп до качествена спешна помощ, която покрива всички стандарти? Благодаря.
Благодаря. Господин министър, на това ви трябва от въпроса. Да. Под форма на реплика толкова много въпроси допълнителни. Ако имате готовност, може в дупликата си да отговорите на някои.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, нямам никакви притеснения по отношение на реализацията на проекта. След малко има друг въпрос от група народни представители. Там ще дам пълна яснота по всички действия, които се предприемат по реализацията на проекта. Напротив, обявени са всички процедури, свързани с строителството, авторския надзор и строителния надзор. Те текат по план, сключват се договори, започват строежите на отделните филиали на спешната медицинска помощ в отделни градове, както и ремонта на отделенията, както са заложени по проекта. Нямаме данни за други общини, които да са предприели подобен тип действия, както община Асеновград, както и нямаме притеснения, че проекта няма да се реализира в срок или няма да се осъществи в желания обем, както е заложен съгласно за стартирането на проекта.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос е от народните представители Веска Ненчева и Георги Йорданов относно общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикан от Корона 19. Господин Йорданов или кой? Заповядайте, госпожо Ненчева.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, кризата с COVID-19 с още по-голяма степен извади на показ крещящия хаос в здравната система. Голяма част от общинските болници са в окаяно състояние, вече не само от гледна точка на материалната база, от липсата на лекари, медицински сестри и санитари. Затова народните представители от БСП алармираме многократно от парламентарната трибуна. В началото на COVID-кризата повечето общински болници сами намериха спасението си чрез дарение на дезинфектанти, предпазни маски, апаратура направена от хора, живеещи в съответните общини. МБАЛ доктор Киро Попов, град Карлово, не беше изключение. Адекватна и бърза подкрепа от държавата липсваше за пореден път. Веднага след въвеждане на извънредното положение зададохме въпрос към министъра на здравеопазването, тогава господин Ананиев. С какви средства Министерство на здравеопазването обезпечи конкретно болницата в Карлово като единствена определена извън град Пловдив и какви мерки предприе Министерството в помощ на болницата? Тогава, към 27 март 2019 година, от отговор на министъра на здравеопазването разбираме, че болницата в Карлово са за болницата са доставени 1500 броя хирургични маски, 20 броя респираторни маски, 1000 броя защитни очила, 200 броя предпазни гащеризони и други, и забележете разкриване на дарителска сметка за подпомагане на лечебните заведения за лечение на пациенти с COVID-19. Няколко месеца по-късно ни връхлита втора вълна на пандемията с още по-големи размери. Днес отново се налага да се връщаме на същите въпроси, защото проблемите се множат, губят се човешки животи, а вие решение не съумявате да намерите. Зададохме въпрос още на 10 ноември. От тогава се случиха доста събития, И да, знаем, че болницата е общинска, за това не бихме желали да коментираме какво е свършила или не е свършила местната власт. Тя също ще даде своите отговори, но на друго място и по друго време.
Задавайте въпроса, госпожа
Прехвърляме,
Минчева,
задавам
времето ви
въпроса.
Изтече.
Прехвърляме, прехвърлянето на топката с отговорности няма да помогне нито на пациентите от района, нито на лекари, медицински сестри и санитари. Въпроса ни е. Имат ли общинските болници готовност с материална база и здравен персонал за поемане на натоварването от втора вълна на здравната криза и в какво се изразява тази готовност? С какво Министерство на здравеопазването помага дейността на малобройния персонал в инфекциозно отделение на общинската болница в Карлово и новооткритото COVID-отделение в болницата?
Благодаря
ви.
Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Ненчева и доцент Йорданов. Веднага след обявяването на извънредното положение, през месец март тази година условията на правителството бяха насочени основно към действия в подкрепа на болничния сектор за справяне с епидемичната обстановка. Първо, изменения и допълнения към Националния рамков договор за медицински дейности за 2020-2022 година, като в този Национален рамков договор за компенсиране на намалените обеми за дейност в болниците по време на епидемичната обстановка бяха увеличени цените на всички клинични пътеки с 10%, и беше одобрена методика за покриване на стойностите на тестовете за COVID-19. Това увеличение ще има устойчив характер и през следващата 2020 година. Плащанията от НЗОК за болнична медицинска помощ на общинските болници по отчетени данни към 30 септември 2020 година са в размер на 234 млн. лева, включително 12,7 млн. лева за работа при неблагоприятни условия. Предоставеното финансиране на общинските болници за 9 месечието на 2020 година от НЗОК е увеличено с 8% спрямо същия период на миналата година, въпреки че обема на извършените дейности е намалял с 12%. Второ, изменение и допълнение на наредба номер 3 на Министерство на здравеопазването за медицинските дейности извън обхвата на ЗЗО. В болничният сектор, включително в общинските болници, постъпват значителни допълнителни финансови средства от бюджета на МЗ. С постановление на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за субсидирането на тези болници в размер на 6 милиона лева. В резултат на това за лечебните заведения в отдалечените и труднодостъпни райони по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2020 година са осигурени средства в общ размер на 36,7 милиона лева, в това число за УМБАЛ Карлово съответно 679 390 лева. За поддържане готовността на структурите за лечение на инфекциозни болести по бюджета на Министерство на здравеопазването са предоставени допълнителни средства в размер на 9,6 милиона, а за МБАЛ Карлово е изготвен договор за финансиране на отделението по инфекциозни болести за периода 11 август-31 декември в размер на приблизително 150 000 лева. Предвид бързото влошение на епидемичната обстановка през последния месец и необходимостта от реорганизация на здравната система за посрещане на растващите потребности от болнична помощ, ПМС номер 30307 от 10 ноември бяха одобрени допълнителни 50 милиона лева за финансиране на болниците, които ще осигурят над 50% от легловия си капацитет за лечение на пациенти с COVID. Средствата ще се предоставят като субсидии за осъществяване на болнична помощ за месец ноември-декември по реда на наредба номер 3. За непредвидени и неотложни разходи за преодоляване на последиците от кризата с ПМС номер 40 от 8 март 2020 по бюджета на МЗ са предоставени 7 милиона лева за ефективен отговор на създадената епидемична ситуация. Ще продължа
като дуплика. Добре. Госпожо Ненчева или господин Йорданов, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, нека да пестим време и да се концентрираме върху МБАЛ доктор Кирил Попов Карлово. Преди няколко седмици областната управителка на Пловдив поиска оставката на директора на болницата доктор Пелев, но кмета на общината не се съгласи. За какво става дума? Болница Карлово обслужва над 70, между 70 и 90 хиляди души население, колкото една малка област. Тя няма спешни отделения, защото вие много добре знаете, че спешните отделения са в структурата на областните болници и се финансират по методика от Министерство на здравеопазването. В същото време Карловската община е на 60 км, а отдалечените точки като град Кесура на около 100 км от град Пловдив и пациентите с COVID, които се карани в средно тежко и тежко състояние, трябва да бъдат прецизирани в спешно отделение, т.е. те трябва да пътуват 2 часа до град Пловдив, което е практически невъзможно. Тогава ние разполагаме с ресурса на болница Карлово. Но повтарям, болница Карлово няма спешно приемно отделение. Тя има приемен кабинет, който би трябвало да обслужва само нуждите на болница Карлово. И тук скандала беше, който вие като министерство не се намесихте, да осигурите достатъчно кадри и ресурси за формиране на спешно отделение в условията на криза с пандемия за МБАЛ доктор Кирил Попов Карлово, тъй като е невъзможно спешното отделение на УМБАЛ Пловдив и УМБАЛ Свети Георги в Пловдив да поемат тази функция поради географската отдалеченост на нещата. Единствената инфекционистка в Карлово отказа да обслужва спешен кабинет за болни с COVID и инфекциозното отделение, така че тук хората се надяваха и администрацията на Карловската община на ваша помощ с обещанията за командироване на колеги медици, което не се случи. И затова моят конкретен въпрос е как може да помогнем на колегите от МБАЛ доктор Кирил Попов Карлово.
Благодаря, господин Йорданов. Господин Ангелов, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов, не е вярно, че не се случи, а там са изпратени в момента, има карта. Тук.
Да, господин Йорданов, картата ви.
А са изпратени студенти по медицина и стажант лекари, които да подпомагат дейността на работа на инфекциозното отделение в Карловската болница. По отношение, по начина, по който беше поет ангажимента от областния управител на Пловдив. Допълнителните мерки, които правителството предприе в тази сложна обстановка, са следните. С постановление номер 40 от 8 март 2020 година по бюджета на Министерството на здравеопазването са предоставени 7 милиона лева за ефективен отговор на създадената епидемична обстановка. Съгласно тези средства МБАЛ Карлово безвъзмездно са предоставени следните количества лични предпазни средства. 3800 броя еднократни маски. 2270 броя специализирани медицински маски, 1185 броя предпазни облекла за еднократна употреба, 90 броя гащеризони за многократна, 1000 броя калцуни, 1108 броя предпазни очила и шлемове, 250 литра спирт и 120 литра дезинфектант. Следващата мерка с безвъзмездно финансиране по линия на проект подкрепа на работещите в системата на здравеопазването, това са така наречените 1000 лева за първа линия, са осигурени общо 200 милиона лева за допълнителни възнаграждения на медиците с риск от заразяване, като от тези средства се предоставя финансиране и на 57 общински лечебни заведения за болнична помощ. До месец септември за персонала на първа линия работещ в общинските болници са изплатени допълнителни средства в размер на 10,6 милиона лева. За месец октомври 2020 година, въпреки че все още не са получени отчетените документи, е изготвено авансово плащане на персонала на общински лечебни заведения в размер на 8,6 милиона лева. По отчетни документи до месец септември по този проект предоставено финансиране на МБАЛ доктор Киро Киров ЕОД град Карлово в размер на 225 000 лева, а авансово за месец октомври съответно още 154 000 лева или общо 379 000 лева за болницата в Карлово. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Продължаваме, да. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Процедурата ми е във връзка с направено искане от наша страна за изслушване на министър-председателя връзка с противоречаща се информация от член на Министерския съвет относно опасност от предстояща мащабна водна криза в България, тъй като госпожа Караянчева имаше претенции, че процедурата не е входирана в деловодството. Искам да ви уведомя, че преди 40 минути тази процедура е входирана на основание член 113 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, така че да направите необходимото министър-председателя господин Бойко Борисов да дойде тук и да даде обяснения и да бъде изслушан, разбира се, за това, което се случва и това, което чухме от министър Димитров. Благодаря.
Благодаря. Не виждам смисъл от тази процедура. Тя може да бъде реализирана след проверка на документите, които сте внесли. Ако всичко е наред и справно... Да, добре. Доказателства имате ли? Няма да правим сега тук диалог, просто такъв е редът. Внасяте в деловодството, няма проблем. Насрочва се, но до момента при мен няма такава информация. Освен вашето уверение, нали? Така, продължаваме с въпрос от народните представители Красимир Янков, Николай Иванов, Лало Кирилов, Валери Жаблянов, Димитър Стоянов, Георги Андреев и Чавдар Велинов относно инвестиционен проект подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ. Сега да не се засегнете, че не ви вярвам. Вярвам ви, обаче трябва да има документ.